В эфире «Свобода» у Минску, 21-я година, у Пражской студии «Новина» далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Брюсселе министры замежных справ Евразвязу завершили дебаты об санкциях супраць Беларуси. По выниках дискуссии Евразвяз обновил припыненные в 2008 году визовые санкции в дочинении до белорусских функционеров. И они будут дотычить 158 представников режима, лучно с президентом Лукашенком и двумя ягонными сынами. Замороженные так само банковские активы этих особ. Удельники нарады абмеркавалі таксама эканамічныя санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але не дасягнулі па гэтым пытанні згоды. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. У выніку дыскусіі было дамоўлена даручыць Еўрапейскай камісіі назіраць за сітуацыяй у Беларусі. Кіраўнікі еўрапейскіх МЗС зазначылі, што могуць звярнуцца да пытання пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі ў выпадку рэзкага ўзмацнення рэпрэсій у краіне. На сённяшні дзень эканамічныя санкцыі ухваленные Радой Евразвязу включают заморожение особистых рахунков 158 представников официального Менску, яким был заборонен въезд на территорию краину Евразвязу. Об уведении новых санкций у супраць Беларуси вслед за Евразвязом обвестил и Вашингтон, поведомляя агентство Reuters со посылкой на Держдепартамент Злученных Штатов. На минулом тыдне помощник держсекретара США Филипп Гордон, выступающий на поседжении Комитету Сенату США в замежных справах, заявил, что Белый дом обнародует поширение санкций супраць афіцыйнага Менску 31 студзеня, у дзень, калі санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў ухваляць міністры замежных справ Еўразвязу, каб даслаць задзіночаны міжнародны пасыл беларускім уладам. Раней сёння ў сённяшнім выданні The Washington Post сенатары США Джон Керри і Джо Ліберман заклікалі Захад адказаць на паслявыбарчыя рэпрэсіі ў Беларусі адраснымі эканамічна-фінансавымі і візавымі санкцыямі. Працягваем навіны. Рада міністраў замежных справ Еўразвязу пастанавіла замарозіць усю маёмасць прэзідэнта Тунісу Бен Алі і яго жонкі Лейлы. Такое рашэнне было прынятае на запыт новых уладаў Тунісу. Мяркуецца, што зрынуты прэзідэнт Тунісу Бен Алі і яго найбліжэйшыя сваякі гадамі раскрадалі грошы з дзяржбюджэту Тунісу. Міністры замежных справ Еўразвязу таксама заклікалі егіпецкія ўлады распачаць дыялог з прадстаўнікамі апазіцыі, вызваліць зняволеных дэманстрантаў і здзейсніць шэраг рэформ у кірунку дэмакратыі. Пра гэта паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Брюсэлі кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Тым часам прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак прыняў прысягу новага ўраду, адправіўшы ў адстаўку ўрадоўцаў, якія былі наўпрост адказныя за жорсткія разгоны акцыі апазіцыі на мінулым тыдні. Пратэстоўцы ў сваю чаргу заклікалі людзей правесці ў аўторак мільённы марш і распачаць агульнанацыянальны страйк. Улады адказалі на гэта спыненнем міжгароднага транспартнага руху. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прапанаваў правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары ўзамен рэферэндуму аб падаўжэнні яго паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаеў выступіў сёння з тэлезваротам да народу, у якім заявіў, што ўнёс такую прапанову, нягледзячы на тое, што гэтым амаль на два гады скарачаецца яго прэзідэнцкі тэрмін. Магчымую дату выбараў Назарбаеў не назваў. У Москве на Триумфальной площади сотни людей взяли удел в санкционованном митингу в оборону 31-го артикула Конституции о праве на свободу сходов. Организатор акции, отшольница Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, закликала удельников митингу оборонять не только свободу сходов, але и сумленные выборы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте прикладно праз годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Рада Еўразвязу сёння прагаласавала за візавыя санкцыі ў дачыненні да высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Яны будуць датычыць 158 прадстаўніка рэжыму, улучна з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам і двума ягонымі сынамі. Замарожаныя будуць таксама банкаўскія актывы гэтых асобаў. Але адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў. Такое рашэнне прынялі ў панядзелак 20 27 міністраў замежных справаў краінаў еўразвязу ў Брусэлі у адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышты ў Беларусі. І зараз мы звязваемся з нашым калегам Валерам Каліноўскім, які раскажа пра першую рэакцыю ў Менску. Валер?
Так, ведаеце, я што на гэты момант я паспеў пагутарыць з тымі людзьмі, якія альбо самі нядаўна выйшлі са сценкаў, за сценкаў КДБ, альбо іхныя родзічы застаюцца там за сценкай КДБ, і гэтыя санкцыі, гэтая занепакоенасць еўразвязу датычыць перш за ўсё іх. І гэтыя людзі, канешне, выказваюць падзяку за тое, што еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў і ўводзіць санкцыі супраць Александра Лукашэнкі ды вялікага кола прадстаўнікоў ягонага рэжыму. Але ў далейшых ацэнках людзі, з якімі я гутарыў, разыходзяцца, ну нават тыя, якія толькі што выйшлі з СІЗА КДБ. Ну, так, напрыклад, тое, што санкцыі супраць беларускіх уладаў аказаліся больш мяккімі, чым заклікаў Еўрапарламент, што няма эканамічных абмежаванняў, кропкавых нейкіх, а толькі візавыя санкцыі. Сергей Вазняк, былы вязень КДБ, а цяпер чалавек, які знаходзіцца пад падпіскай аб нявізе, лічыць правільным рашэннем.
Я считаю, что это адекватный ответ, поскольку власть наша, видимо, начала отказываться от жесткого варианта, да, и начала смягчать вот свою позицию в отношении людей, которые были задержаны, арестованы. Вот часть из нас мера пресечения изменена. Вот, и нормально тогда, что и Евросоюз тоже отказался от жесткого варианта.
Ну, а вось Наталля Радзіна, таксама як і Сергей Вазняк, днямі вызваленая СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе, заявіла Радыё Свабода, што аднаўленне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі мала, патрэбны яшчэ і эканамічныя санкцыі.
Я опасаюсь, что белорусские чиновники могут это рассматривать как какое-то одобрение того, что происходит, того беспредела, который сегодня происходит в Беларуси. И опять же, если говорить языком фактов, то давайте вспомним о том, что мир добился освобождения политзаключенных только когда Америка ввела экономические санкции. Тогда у нас действительно все политзаключенные со свистом выходили на свободу вот просто один за другим. И с них были сняты все обвинения. С нас же обвинения никто не снимал. Нас по-прежнему пытаются сделать преступников.
Жонка палітвязня Анатолія Лябецькі Святлана не так катэгарычная, як Наталля Радзіна, але таксама сумняецца ў выніковасці візавых санкцыяў еўразвязу адносна беларускіх уладаў.
Все эти визовые санкции, они на самом деле ведь уже все это было. На кого-то, может быть, они оказывают какое-то влияние. Ну, вот лично мое мнение, что существенно они вряд ли как-то сдвинут ситуацию с мертвой точки. Сам Лукашенко не раз говорил, что ему это, как бы эти визовые санкции, безразличны.
Маці іншага палітвязня Павла Севярынца Тацяна Севярынец спадзяецца, што гэтыя санкцыі еўразвязу ды іншы міжнародны ціск на афіцыйны Менск прывядуць да вызвалення яе сына ды іншых палітвязняў і нейкіх пазітыўных зменаў у цэлым у Беларусі.
Любые санкции, яны вельмі патрэбныя, таму што для такого разгула так званой демократии, якое ёсць на сённяшні дзень у нас, нешта трэба, гэтыя санкции трэба, каб спыніць гэты разгул, таму што пакутуюць людзі, таму што сядзяць невінныя, таму што краіна пагрузла просто ў хлусні. Я б хацела, каб гэтыя санкции былі яшчэ больш жорсткія. І ўвогуле Евразвяз павінен патрабаваць і прызначэнне другіх выбараў прэзідэнцкіх, і ўвогуле судзіць гэтага вечнага нашага пераможцу.
Будзе трэба тут дадаць, што нягледзячы на пэўны крытыцызм, усе сваякі палітвязні, з якімі я паспеў пагутарыць, выказвалі падзяку міжнароднай супольнасці за ўвагу да іх родных, за патрабаванні да афіцыйнага Менска, каб неадкладна яны ўсе былі вызваленыя.
Это был наш корреспондент Валер Каліноўскі. Я дадам, што паводле раней узгодненага спісу у лік тых, на каго распаўсюджваюцца візавыя санкцыі, павінны ўвайсці Александр Лукашэнка і яго старэйшыя два сыны, кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмошына, міністр абароны Юрый Жадобін, кіраўнік Рады бяспекі Леонід Мальцаў, кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, генпракурор Рыгор Васілевіч, а таксама старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісій, суддзі і журналісты, названыя прапагандыстамі. Рада Еўразвязу вырашыла, што ў санкцыямі не будуць ахопленыя міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў і першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Такім чынам, паводле Еўразвязу, будзе заставацца магчымасць для дыялогу з рэжымам у Менску. У бліжэйшыя хвіліны чакаецца прэсавая канферэнцыя беларускага МЗС. Там знаходзіцца наш корэспандэнт Уладзімір Глот. З ім мы звяжемся пазней. У артыкуля у сённяшнім выданні газеты «Вашынгтон-Пост» амерыканскія сенатары Джон Керры і Джо Ліберман заклікалі свет да адрасных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. З іх прапановамі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Сітуацыя ў Беларусі патрабуе моцнага і бескампраміснага адказу ад усіх бакоў. Палідзняволеныя беларускім рэжымам мусяць быць неадкладна вызваленыя, а іх бяспека гарантаваная. Пакуль не будзе выразных і адназначных доказаў таго, што беларускае кіраўніцтва сур'ёзна ставіцца да асноўных правоў сваіх грамадзянаў, мы прапануем зрабіць 5 наступных крокаў. Па-першае, наш урад і ўразвяз мусяць увесці адрасныя санкцыі, у тым ліку візавую забарону і замарожванне актываў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і іх памагатых, адказных за пераслед і парушэнні правоў чалавека. Па-другое, мы настойліва заклікаем ўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у забароне бізнесу і замарожванні актываў беларускай дзяржаўнай нафтахімічнай кампаніі «Белнафтахім», а таксама іншых юрыдычных асобаў, якія узбагачаюць Лукашэнку і яго паслугачоў за кошт беларускага народу. Па-трэцяе, мы просім ўразвяз спыніць праекты, звязаныя з беларускімі ўладамі, і прыпыніць сустрэчы з беларускімі чыноўнікамі ў рамках усходняга партнерства. Мы заклікаем нашых еўрапейскіх партнэраў, каб замест гэтага яны далучыліся да ЗША ў намаганнях павысіць узаемадзеянне з беларускім народам і забяспечыць больш эфектыўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Па-чацвёртае, мы настойліва заклікаем спадарыняў Клінтон і Эштон працягваць цесную каардынацыю палітыкі ЗША і еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Па-пятае, мы заклікаем іншых сяброў міжнароднай супольнасці, уключна з Расіяй, прыняць аналагічныя адрасныя дзеянні супраць беларускага кіраўніцтва.
Это быў зварот амерыканскіх сенатараў Джона Керры і Джо Лібермана. Нагадаю, чакаецца, што сёння пазней Злучаныя Штаты таксама прымуць свае санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Ну а зараз наша пытанне. Якія санкцыі заходніх краін, на вашу думку, могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітвязняў? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Я противник введения санкций, однозначно, потому что это народ страдает, а не руководство. Простой белорусский народ. Я таких не нахожу, политвязней. Тому хулиганы есть. То, что после выбора устроили, сами били. Вот хулиганы. Включали они Кляева?
В Абхазии за что? За то, что они народ собрали? Правильно, что их туда посадили. Почему санкции? Они хотят против Белоруссии. Потому что заключили этих под стражу.
Санкции по невъезду белорусских чиновников в Европу не помогут, если только экономически, если они чего-то хотят добиться. Но ограничить-то они покупать нефть у Беларуси. Белнафтехим поставляет.
А я мне не надо никакого питания? А на что нам не нужно? Никаких думок, какие думки захотел.
Я думаю, что недавнейшая резолюция, которая была принята в Страсбурге, не повлияет абсолютно на ситуацию в Беларуси. На нашу власть ничего не воздействует извне. Европа точно не способна на какие-то изменения в нашей стране. В принципе, ситуацию можем поменять мы все вместе, сами. Если народ захочет этого, то, я думаю, чего-то мы добьемся.
Только если, допустим, Европа и Россия вместе. А так как сейчас Россия как бы и поддерживает, то ничего не изменил. То, что выпустили вот пару людей, то это ничего не изменит абсолютно. Только если сами люди выйдем все, и так по-другому никак.
С Европой тяжело, ибо у них как бы нет рычагов на нас, в принципе, контактируют с Россией. А в-третьих, мы заслуживаем того правителя, которого мы заслужим, потому что был референдум уже у нас, и мы тогда должны были выходить. А сейчас уже он творит то, что хочет, и уже изменить тяжело, что это будет в ближайшее время. Потому что все боятся, все запуганы. У всех есть рычаги, на которые можно влиять. Чем можно испугать нас всех? Ничего не сделаешь пока. Надо найти человека, который может что-то предложить такое, за которым, может, люди пойдут.
Только Господь Бог разберется с ним. Уже никакие санкции не помогут.
Он знает, что его уже не просят, и никто ему не поверит, тому будет идти до конца. Мне кажется, что мы на пороге великих подей, так что санкции тут наврать. И он уже затято начал бегать, так сказать, в пропасть.
Встретимся в интернете.
свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на полях Радио Свобода. Основные темы дня. Сегодня Евразвяз принял решение про визовые санкции супрать керавництва Беларуси. У списе больше як 150 особов. Одночасово Евразвяз устрымался от уведения экономичных санкций. Сенаторы США Джон Керри и Джозеф Либерман закликают Россию долучиться до суместных адресных санкций США и Евразвязу. Вызволеным под хатний арешт у Владимира Некляеву и Ирине Халип забороненные контакты со внешним светом. У суде Центрального района Менску осудили 7 человек, яких учора затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арешту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают переслед оппозиционных активистов. Напередодні посядження Ради Еўразвязу чатырох абвінавачаных паводле крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску на розных умовах выпусцілі з турмы. Цягам мінулай пятніцы і суботы з амерыканкі выйшлі Наталля Радзіна, Ірына Халіп, Сергій Вазняк і Уладзімір Някляеў. Як яны адаптуюцца да новых умоваў, цікавілася Галіна Абакунчык.
Журналістку Ірыну Халіп супрацоўнікі спецслужбаў даставілі дадому суботнім вечарам. Ад гэтага моманту яна ўвесь час прысвячае трохгадоваму Даніку. Акрамя сына, ёй дазволена кантактаваць толькі з бацькамі. За выкананнем гэтай умовы пільна сочаць двое кадыбістаў, якія круглыя суткі дзяжураць у кватэры. Турма пераехала да нас дадому. Гэтак пракаментаваў хатні арыш дачкі бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
2 месяца она не бачила своего сына. И она только зим зараз занимается. Только зим. Каждую хвилину. 2 человеки побач с ею весь час отсочивают каждый ее крок. Нельзя подходить до окна, нельзя подходить до телефона. И они проверили, че есть у нас радиокропка. И можно из окна куда-нибудь, можно на дах там можно залезть. На вот это глядели. И ключи от дверей хаты у их, а не у нас. И мы, уходящие и выходящие, повинны просить у их дозволу. Мы повинны с паспортом ходить, потому что смены меняются и могут нас не видеть. Так что это нормальная режимная тюремная камера. Разом с ее пришла турма.
На аналогичных умовах полного выключения всех контактов со внешним светом смещены под хатний арешт и кандидат на президента Уладзимир Некляев. Жонка Вольга каже, что она одинная, кто ликвидует информационный вакуум, в яким письменник и политик заставался подчас усяго термину тюремного зняволення. Обмежевание у контактах Уладзимир Некляев компенсует еще и тем, что пишет. Каже Вольга Некляева.
Он зусім нічого не ведал. Я за гэтые дни только ему рассказываю, что было и як. Бо яны, ну, просто у их вакуум. От меня ни одного листа не дошло. Доходят листы такие, где ничего нема. Бо там цензор сидит. Той лист, який до меня не дошел, Володя 2 раза переписывал. Первую ночь он поспал. Спокойней стал бы там, конечно, тиск и моральный. И узбуджено приехал. Но зараз все спокойней, спокойней. Коли я неде чем-то занята, он пишет. Што не ведаю.
Яшчэ аднаго абвінавачанага вызвалілі з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе. Гэта актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Гэтымі днямі ён актыўна кантактуе са сваякамі, паплечнікамі і сябрамі, бо абмежаваны ў сваіх дзеяннях толькі 3 умовамі.
3 ограничения у меня. У меня подписка не выезде по надлежащему поведению. И 3, я не имею права распространяться о содержании уголовного дела. Знаете, я там было время пофилософствовать. Время-то там дофига, что надо ценить нам свободу, жизнь, друзей. Эти 3 дня это с друзьями повидаться. Я даже накануне ареста с одним человеком повздорил. Я вот просто этому человеку специально встретился, говорю, вот ты меня извини, я тогда был неправ, и мы так это обнялись, потому что я думаю, что я должен поблагодарить Комитет государственной безопасности. Я вышел из тюрьмы 29 января гораздо более хорошим человеком, чем я туда попадал 20 декабря.
Журналистка Наталья Радзіна от вечера недели повинна знаходиться у бацьковскім доме у Кобрыне. Гэта адна з умоваў яе вызвалення з амерыканкі. Яна таксама павінна заставацца пад сталым наглядам участковага міліцыянта. Гэтыя умовы Наталя называе хоць і значна лепшымі, чым у Ірыны Халіп і Уладзіміра Некляева, але не свабодай, гаворыць Наталля Радзіна.
Сённяшні дзень я спрабавала хоць трохі адпачнуць, таму што было так шмат сустрэчаў з сябрамі, з калегамі, інтэрв'ю. Прыходзілі родныя, прыходзілі сваякі, шмат людзей збіраецца з Менску мяне наведваць. Не было калі просто адпачнуць. шить. Уже збираюся працювати, звертатися у ваші ради журналістки. Зараз мене тільки вельми непокоїть сліз останніх політв'язнів, які зараз знаходяться під арештом. Не вельми хочеться зараз, щоб вони були на свободі. Не вельми хочеться, щоб вони були не під хатнім арештом, як Ірина Халіп і Володимир Некляєв, тому що це не свобода. Так само не свобода той, що я знаходжуся без пашпорта, фактично ссылці. Каб гэта абсурдне обвинувачення були зняті з усіх неповинних ні в чому людей, і ми взагалі були б на свободі.
На різних умовах визволені з турми ще некілька обвинувачених поводля кримінальної справи об масових безпорадках 19 снежня. Одного з їх, лідера молодого крила об'єднаної громадянської партії Олега Корбана, супрацовники КДБ затримали повторно.
Наступная полгадзіна нашага эфіру будзе незвычайнай. Гэта спроба сродкамі нашага радыё запоўніць той інфармацыйны вакуум, у якім больш як 40 дзён знаходзіліся Ірына Халіп і Уладзімир Някляеў. І хаця ім радыё слухаць забаронена, як і чытаць газеты або выходзіць у інтэрнэт, мы лічым, што наша інфармацыя да іх дойдзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Сёння ўвечары журналісты былі скліканыя на тэрміновую прэсавую канферэнцыю ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. На ёй знаходзіўся і наш карэспандэнт Уладзімир Глот. Уладзімир, што было сказана сёння?
Добрый вечер, Алена. По-перше, хочу сказать, что мы чекали вот эта великая группа журналистов амаль полторы годины. Махчима это было связано с тем, что решение принималось крыху позднее. Махчима еще у МНЗС тут нечто допрацовывали. Але была распаусюжена такая заява, и вот зараз она называется заява МЗС Республики Беларусь у связи с принятием решения по Беларуси, заключением по Беларуси. Про какие основные пункты в этой заяве белорусской МЗС? Ну, по-перше, что вот эта заява, на думку белорусского бока, разумеется, не уличивая то, что демонстранты в Беларуси спробовали захопить будинок урада и парламент Республики Беларусь. И в этом сенсе они лечат, что было такое селективное толкование у заключениях Брюсселя. Другое, про что кажется, что это то, что... А знову ж, на думку белорусского боку, вот такое вот заключение в развязу, логика, якая-то есть небыта в этом заключении, подштурховывая в развяз до непосреднего вмешательства у справы суверенной державы. И тут особливо Беларусь означает, что это подрывает довер и с непозбежностью ведет до денег, которые перешкоджают формовать одиную Европу, Европу без таких помежных поделяльных линий. Третье, про что говорится в белорусской заяве, что небыто реакция Евразвязу до подеи в Беларуси отрознивается от реакции на подеи у некоторых инших европейских краинах. И кажется, что в связи с этим отбываются двойные стандарты. Правда, снова же, может, в традициях МЗС, как мне подается, не называются это европейские краины. И у другой половины этой заявы на что звертается улога? Что как бы уносить напруженность у дочинения с европейским связом, это не наш шлях. Однако, я тут зараз процитую вам слово из заявы, однак рашэнне Рады Еўразвязу падштурхоўваюць Республіку Беларусь пайсці на прапорцыйныя і адэкватныя меры. Знову ж, конкретно, какие это будут меры, тут у заяве не называются, але яны будуть скерованы на замацаванне суверенитета Беларуси, захаванню стабильности и консолидации белорусской армады. Разом с тем, как бачится с опушних родков этой заявы, Беларусь не хочет рвать относительно с Евразвязом и закликает Европейский Звяз отвести от логики супредстояния и необдуманных спроб, как тут вот зараз, но уже цитую, разбурить побудованное нелегкими суместными намаганиями конструктивного зместу наших взаимоотносин. гэтым узаемаадносінам няма альтэрнатывы.
Уладзімір Глот пазнаёміў нас з рэакцыяй МЗС на сённяшняе рашэнне еўразвязу ўвесці візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. МЗС пагразіў тым, што Беларусь прыме свае адэкватныя меры ў адказ. І, як згадаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, галоўны аргумент афіцыйнага Менску, які не ўлічыў еўразвяз, гэта тое, што дэманстранты спрабавалі захапіць дом ураду. У гэтай сувязі хочацца згадаць новы анекдот, які пашыраецца ў інтэрнэце, і гэты анекдот перафразуе рэакцыю Александра Лукашэнкі на збіццё прэзідэнцкіх кандыдатаў. Так вось, гэты анекдот такі: ну які ж ты прэзідэнт, табе в акно разбілі, а ты крычыш на ўвесь свет пераварот, пераварот. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Пока мы рассуждаем, надо или не надо вводить санкции, репрессивные жернова крутятся даже без выходных, калеча судьбы тысяч наших граждан, осмелившихся высказать свое несогласие с постоянной хлустней и фальсификациями, с которыми Лукашенко многолетняя практика. Пока другие возмущаются только на кухне.
Разве мог себе позволить поздняк? На посту президента говорить, тому надо заткнуться, этой надо заткнуться. Да я думаю, что и белорусское общество ему бы это не позволило. Но общество позволяет Лукашенко то, что другому бы не позволило. Да это разница с 91-м годом.
Изъявляя подворотный лай и крестовый поход против народа Белоруссии, призыв к санкциям экономическим, это только могут действительные враги Белоруссии это призывать.
Ну просто невозможно слушать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Она что, не знает, как он пришел к власти? Она не знает, конечно же, как пришел он к власти в 96-м году, как референдум поменял Конституцию, как приезжали, выручали его с Троя, с Селезнев, с России, как хотели, готовили отставку его Гончар, и где они сейчас, что они говорят, что они плетут о том, что хотели переворот, и переворот этот надо делать.
Ирочка Халип, Владимир Некляев. Спадзяюся, что свободу вам не заборонят слухать. И тому про свободу хочу сказать, что ни водного дня не было, как мы не думали про вас. Ведаючи вас, Ирина, шмат годов упэўнена, что покаяние от вас не дочекаются. Вы, Владимир, так достойно прошли дистанцию. Мы гоноримся вами. Здоровья вам. Мы любим вас. И нас много-много-много. Ирма Табушева.
Есть диктаторству конец, рушатся столпы такие, хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
О, Беларусь, як мне балюча твой тяжкий боль переживать. За что ж, скажи, тебе пришлось о такой погарджаной стать? Все у сусвет, а ты у темру. Усе наперед, ты назад. Неужо тебе по сердцу клетка? Кумир тебе, здичелый кат. Была ты вечно погарджаной. Топтал тебе чужин забот. Немало город и познала, а лепей бы надворот. Завсёды под чужую дудку, с чужой думкой в голове. Болюче все переживала и чимсти тешила себе. Я веру, что не за горами той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму, без лукашизма и покут.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаев адмовился от идеи протягнуть термин своих президентских полномоцтв праз референдум. Сегодня у звороте до народа он обвестил про проведение дотерминовых президентских выборов. С подробностями Алена Радкевич.
Рашэнне Назарбаева з'явілася адразу пасля таго, як Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў запрапанаваны парламентам рэферэндум з пытаннем аб працягу ягоных паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаев сёння заявіў:
«Как первый демократически избранный президент, руководствуясь исключительно высшими интересами страны, я принял решение не проводить референдум».
Як галоўный аргумент на карысць свайго рашэння Назарбаеў высунуў тезіс, што казахскае грамадства патрабуе ідэю, якая яго аб'яднала б, а ініцыятыва рэферэндуму гэтае грамадства якраз падзяліла.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, предлагаю объединяющую нас всех формулу, которая учитывает волю нашего народа на верность демократическим принципам. И я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Нагадаю, што ў канцы 2010 года ў Казахстане пачалася кампанія па зборы подпісаў у падтрымку рэферэндуму. Праз 16 дзён зборшчыкі подпісаў заявілі, што ў падтрымку правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева падпісаліся больш за 5 мільёнаў казахстанцаў. ЗША заклікалі ўлады Казахстану адмовіцца ад правядзення такога рэферэндуму. У часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саудабаевым дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што рэферэндум будзе адыходам ад дэмакратыі. 70-гадовы Назарбаеў кіруе Казахстанам ужо болей за 20 гадоў. Ягоны цяперашні прэзідэнцкі тэрмін завяршаецца ў 2012 годзе, але ён можа балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах колькі заўгодна разоў. Парламент Казахстану ў сярэдзіне студзеня ухваліў папраўкі да законадаўства, якія надалі Назарбаеву статус так званага лідара нацыі.
Такім чынам, Назарбаеў, які кіруе краінай ад 1990 году, вырашыў не працягваць свой тэрмін праз рэферэндум. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары ЗША Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый ЗША і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіб забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких учора затрымали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лёзунг «Свободу Някляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арышту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают пераслед оппозиционных активистов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Наступная полугодина нашего эфира будет незвычайной. Яна адресованная найперш двум слухачам радио. Докладней, двум особам, яким радио слухать забаронено, и гэты адмыслова оговорено як одна з умоваў их вызвалення з турмы КДБ под хатні арышт. Ірына Халіб и Уладзімір Някляев не могут слухать радио, читать газеты, глядеть интернет, размовлять по телефоне, сустракаться с журналистами, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць Радыё Свабода і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева сёння рэтраспекцыя падзеяў, якія адбываліся ў перыяд іх арышту ў Беларусі і за яе межамі. Шановная Ірына і Уладзімір, вы ўжо былі арыштаваны і маглі не ведаць, што пасля падзеяў вядома ўраду 19 снежня былі арыштаваны 739 чалавек. Раніцай 20 снежня Яраслаў Раманчук зрабіў заяву, якую імгненна распаўсюдзілі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой ее супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі адмислова програма, підрихтована для Ірини Халіб і у Владимира Некляєва, які тягом нескольких тижнів були позбавлені можливості сачити за подіями в Білорусі, бо були під арештом у турмі КДБ. Шановна Ірина Владимир, 24 снежня міністр заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції, Чехії Вестервелі, Сікорський, Більд і Шварценберг опублікували супольний артикул у «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Лукашенко проіграв».
Після того, що відбулося на президентських виборах у Білорусі у неділю, відносини поміж Європейським зв'язом і президентом Білорусі Олександром Лукашенком не можуть застатися ранішими. Голосування відбувалося спокійно, але підлік голосів перетворився у фарс. Справоздача незалежних назиральників оцінює підлік голосів як кепський чи вельми кепський на той прикладно полові виборчих участков, якою яны охапили. І ёсць усе подставы меркаваць, што на рэсці участков усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць голосов, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды конвейером выносили присуды, не подмацаваные ніякими фактами. И знову з'явилися политвязни. Был обвешчаны курс на репрессии. Такого, таких фальсификаций и таких нахабных репрессий Европа не бачила давно. Тое, что Милошевич у 2000 годе вырабляв у Сербии, блякне перед тым, что робится у Беларуси. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі нават для рэжыму Лукашэнкі рэпрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертається до Урада України Еуразв'язу, ЗША, Канади, України, Туреччини і Єгипту з закликом заборонити уїзд на територію цих країн супрацовникам КДБ і інших спецслужб, системи Міністерства внутрішніх справ, судов і прокуратури Республіки Білорусь, а так само членам їх сім'ям. Рада БНР розглядає вищеназвані структури як репресивний механізм, які скарыстоўваецца супраць актывістаў дэмакратычнай апазіцыі. Рада БНР прапануе, каб гэтая забарона на ўезд дзейнічала да моменту вызвалення апошняга ў Беларусі палітычнага вязня і скасавання ўсіх крымінальных і адміністрацыйных спраў у дачыненні да асоб, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцію.
Шановная Ірына і Владзімир, як і вы, абсалютная большасць 739 затрыманых сустрэлі Новы год у турмах, на Акрэсціну, Жодзіна, у іншых месцах пазбаўлення волі. Аглядальнікі заўважалі, што ў найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не было такога маштабу рэпрэсіяў. Але ніколі яшчэ беларуская апазіцыя не ведала і такога маштабу міжнароднай салідарнасці. У навагоднія дні былыя прэзідэнты США і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы з Амерыкі і Еўропы чыталі на хвалях Радыё Свабода імёны людзей, якія пацярпелі за дэмакратыю Беларусі пасля 19 снежня 2010 году. Чыталі і вашыя імёны, Ірына і Владзімір.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Alex, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vito, Sanyuko Andrei, Tatkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкецміца, Федута Александра, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Аліп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Саманок Дмитрий, Харадонал Павло.
Шановныя Ірына і Владзімір, у дні, калі вы сядзелі ў турме КДБ, афіцэры КДБ практычна няспынна праводзілі ператрусы ў апазіцыйных актывістаў, у вашых прыхільнікаў практычна па ўсёй Беларусі. 10 студзеня мы атрымалі унікальны аўдыёзапіс аднаго з ператрусаў, і якраз у гэты дзень Прагу наведалі паплечнікі былых кандыдатаў у прэзідэнты. Фрагмент эфіру 10 студзеня. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбар Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Я папрашу Станіславіча пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчэнкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю ў кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай, давераная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага. А 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімира Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представьте, да, все, положите на полочку. Ваш мобильный телефон, где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом. Вот
где у нас ваш лежать?
Нет, нет,
мобильный телефон делаешь. Вот, вот, вот. Все. Значит, находимся здесь, то есть в той же уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом. И также замечания в ходе проведения чрезвычайных действий, если какие-то будут замечания, это все имеет право вести протокол. Значит, носит все присутствующих, все 22 присутствующих. Пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши основные данные были записаны. Пожалуйста, телефон положите. Не надо меня снимать. Телефоны будут изъяты. Просто покупаем, телефоны будут изъяты.
Значит, я просил... Просто там брать телефон можно...
Попросил бы, не трогай, значит. Попросил бы, значит, не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выборы фальсифицировали 10 лет подряд. Вы тут ходите с ума.
Ко мне
и трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якую гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усе Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць вобыск у ўсіх тых, хто гаварыў з некім там по телефоне и так далее, развивають эту справу державного перевороту и давать им по 15 годов, а может некого еще расстрелять. Это жудасно, что у нас отбывается, и жудасно, что на это некто равнодушно глядит. И я б вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя б Европа перестала подтримывать этот агидный режим. Таму што, калі Европа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз уже ні ў адной, ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцію, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву, ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на палях Радіо Свабода «Асноўныя тэмы дня». Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары США Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый США і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіб забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких учора затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арешту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают переслед оппозиционных активистов.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. У эфіры адмысловая праграма, падрыхтаваная для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, сваю салідарнасць з вамі, з іншымі палітычнымі зняволенымі і стаўленне да падзеяў выказвалі не толькі палітычныя лідары, але і слухачы свабоды ў сваіх тэлефанаваннях.
Банду, што збівала Некляева, ўсё роўна нойдуць. Беларусы кемлівы народ, а это не першы выпадак. Папаведнік Сергей Норман.
На звестках российского телебачення НТВ на Лукашенко на обслугу ідзе 400 мільйонаў даляраў у год. Тому трэба сказаць усім, які у нас вельмі танны прэзідэнт у Беларусі.
Европа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено. Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет. Применять. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановний Ірине Володимир, акцію вашу підтримку у підтримку інших політичних зневолених проходили не тільки у Білорусі, але і за її межами. 20 студзеня Радіо Свобода повідомляла.
У Варшаві пікет каля амбасади Білорусі протягувався аж 6 годин. Сотні поляків у столиці виказали солідарність з білоруськими політв'язнями. За пікету у Варшаві зачинилося білоруське консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш прас центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларуси, вы можете сделать это. Мы сдолели это сделать. Это здарилось несколько дней тому в Тунисе. И вы можете выиграть так само. Вы можете зрынуть диктатора. Это легко. Просто будьте солидарны. Не будьте эгоистичными. Не будьте равнодушными. Это тычется каждого из вас. Не кажите, у меня все добро, диктатура закране рано или поздно каждого. Подтримливайте один одного. Будьте как одно целое, как мы были. Мы все на улицах отчували свою едность. Не имели значения ни политичные партии, ни религии, ни идеологии. Просто люди, все разом за свою Украину, каб зринуть диктатора.
Відео з берлінської акції і зворот активістки з Тунісу Уміами Гануні ви можете поглядіти на сайті свобода.org. Там саме є і фотоздимки з усіх акцій за межою. У чеській столиці протест ладила молодіва фракція Чеської соціал-демократичної партії разом з білорусами Праги. Кампанія буде проводитися каля білоруських амбасадів по всій Європі. Акції солідарності пройшли так само 19 студзеня у Франції. Тут, у паўднёвым городі Бордо, на головній площі, у акції удільничали білоруські, французькі, болгарські і румынські студенти. Були запалені 32 свечки у гонор тих, кого винуватять по двох частках артикулу об масових безпорадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
А тим часом прихильник Олександра Лукашенки Савка отримав від свого опонента Гришки ліст з турми. Монолог послухав і записав Лявон Вольський.
Написав письмо Ригор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зойде, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетять на зиму, птушки снова летят сюда, мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие ходы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На рабочем мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не щарая и не кормит.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі адмислова програма, підрихтована для Ірини Халіп і Володимира Некляєва, які тягом нескольких тижнів були позбавлені можливості сочити за подіями в Білорусі, покільки були у турмі КДБ під арештом. Шановні Ірина і Володимир, у середині студені директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук пропонував відомим письменникам з країн сусідів Білорусі, Латвії, Литви, Росії, Польщі і України написать листы у турму КДБ.
Дорогая Ирина, шановный Владимир, коли наближалася дата 19 студеня, месяц после площади, я вырешил звернуться до ваших коллегов, людей, которые працуют со словом, до керовников, представников Союзу письменников, пен-центров, краинов, которые межуют с Беларусью. И с Украины это был Александр Ирванец, который в своем листе пишет вам «Сябры, сябры». Написавши гэтыя першыя словы, адразу ж зразумеў, што ніколі раней не адпраўляў лістоў у турму. Да і сам ніколі не быў зняволены, калі не лічыць ленінградскай губы, вайсковай гаптвахты на вуліцы Садовы. Таму гэта некі зусім для мяне новы вопыт. І Александр Ірванец піша: «Шукаю для вас якіх-небудзь словаў падтрымкі, перабіраю іх у мазгах, узважваю, ацэньваю, адкідаю. Большасць словаў падаюцца легкадумнымі і фальшывымі. Што і як можна сказаць з цёплых сцен, утульнага жытла людзям, якія знаходзяцца ў халодных сценах турмы, каб не здацца пры гэтым недарэчным? Знаходжу толькі адно адзінае слова. Трымайцеся. Трымайцеся, альбо ў множным ліку. Трымаймася». Прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі добра ведае вашу, Уладзімір, творчасць, перакладаў, верагодна, вашы вершы, чуў, канешна, і ваше імя Ірына. Вось што ён напісаў у гэты дзень для вас. За 90 гадоў існавання міжнароднага пэн-клюбу ўпершыню ў еўрапейскай дзяржаве ўлады трымаюць у турме ганаровага прэзідэнта мясцовага пэн-цэнтру. Разам з усёй сусветнай супольнасцю пэн мы патрабуем неадкладнага вызвалення нашых калег, разам з усімі затрыманымі, зняволенымі, збітымі і параненымі ахвярамі менскіх падзеяў 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсіяў. У нядзелю, 16 студзеня, на варшаўскім канцэрце «Пачуй Беларусь» у прысутнасці Анны Камаровскай, жонкі прэзідэнта Рэчы Паспалітай, мы спявалі разам з беларускімі спевакамі старую польскую песню «Часу солідарнасці», якую напісаў мой сябар Яцек Карчмарскі. І паўтараем цяпер гэты прывеў: «А сцяна рухне». І Ева Колмане, старшыня Саюзу пісьменнікаў Латвіі, яна таксама добра ведала, што адбылося ў Беларусі, калі я пазваніў ёй з гэтай просьбай напісаць ліст у турму КДБ, у тым ліку і да вас, Уладзімір, і да вас, Ірына. І Ева напісала: «Тое, што мы разумеем пад уладай, ніяк не асацыюецца з гвалтам. Улады мусяць быць мудрыя, гвалт, звычайна, бывае сляпы. У латышскай мове слова «сляпы» – синонім слова «дурны», «неразумны», «неразважны». Назіраць і караць лягчэй, чым дамаўляцца і праз дамову прыходзіць да прымальнага рашэння. Пісьменнік, чыёй найвышэйшай місіяй заўсёды было ўзгадванне, уяўленне і спрыянне публічнаму дыялогу, не ёсць і не можа быць абыякавы да гвалтоўнага абмежавання свабоды слова і выказваннем. Яе калега, старшыня Саюзу пісьменнікаў Літвы Йонас Ліняускас, быў вельмі катэгарычны ў сваім звароце. Вось што ён напісаў: «Шановны паэт Уладзімір Некляеў і все зняволеныя за свабоду. Сёння, калі я пішу гэтыя словы, уся Літва згадвае 20-годдзе Дня абаронцаў свабоды. Мне сорамна, што кіраўнікі краін Еўропы і ўсяго свету ізноў гуляюць у геапалітычныя шахматы паміж Масквой, Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам. Часам вам, у цішыні камер, можа падасца, што вы засталіся адны. Ад імя ўсіх пісьменнікаў Літвы кажу: не сумнявайцеся, мы падтрымліваем вас, вашую рашучасць, волю і веру, ваше імкненне да свабоды. Нехай надзея вас злучае і яднае. Моцы вам вытрымкі, вашым сем'ям і блізкім. Правда на вашым баку». Выбіраючы, каму пазваніць з тых, хто піша па-руску, я вырашыў пазваніць Уладзіміру Вайновічу, ці як ён сам сябе называе, Уладзіміру Войнавічу. Уладзімір Войнавіч ужо выказаўся ў вашу падтрымку, Ірына, адразу пасля вашага арышту, з кароткім сваім эмацыйным водгукам, і зараз ён зноў звярнуўся да ўсіх, хто знаходзіўся ў турме КДВ, у тым ліку і да вас, Ірына, зноў і зноў да Уладзіміра. «Шановныя палонныя ганебнага дыктатара, не магу не далучыцца да тых, хто ўжо звярнуўся да вас са словамі захаплення, спачування і падтрымкі. Жадаю вам перажыць з гонарам нягоды зняволення і бесчалавечнага абыходжання і выйсці на волю здаровымі і незламанымі. А што да вашага ганіцеля, то чым болей ён лютуе і пагарджае чалавечымі законамі, тым больш безнадзейным будзе ягоны ўласны лёс. Я думаю, што лава ў гаагскім трыбунале для яго знойдзецца і ўсцеражэ яго ад найгоршага варыянту, напісаў Уладзімір Войнавіч.
Шановныя Ірына і Уладзімір, Александр Лукашук пазнаёміў вас з лістамі, якія пісьменнікі з 5 суседніх з Беларусі краінаў даслалі ў сярэдзіне студзеня ў турму КДБ. Вам і тым, хто сядзеў разам з вамі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».